Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជ្រីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងខ្លាយជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19របស់ពិភពលោកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមព្រៀងគ្នាលើជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំអស្ចារ្យមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបង្កការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីលើសហគមន៍អ៊ីស្លាមវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់កម្ពុជាប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយជនជាតិចិនចាក់ចេញនឹងការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិនិយោគដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកឲ្យមកតាក់ទងដើម្បីជួយសម្រួលបើជួបការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះប្រមានថាលោកកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពនៃការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលលោកថាក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅពេលប្រជាជនមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដារជាមួយគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលនឹងចេញទៅជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលកម្ពុជាមានករណីឆ្លងសរុបទៅដល់ជាង90នាក់លោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំកំពុងឲ្យពិនិត្យនៅលទ្ធភាពប្រើមាត្រាទី22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដាក់ប្រទេសនេះក្នុងគ្រាអាសន្នខ្ញុំមិនចង់ប្រើទេក៏ប៉ុន្តែបើការអំពាវនាវខ្ញុំគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកបានថ្លែងបែបនេះភ្លាមៗក្រោយលោកប្រតិកម្មទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃម៉ាស់នៅលើទីផ្សារខណៈតម្រូវការមានកាន់តែច្រើនហើយអ្នកលក់ទាំងនោះមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ទៀតថាហើយខ្ញុំនឹងឈានទៅដល់ការរឹបអូសម៉ាស់ពីហាងទាំងអស់ខ្ញុំកំពុងសិក្សាពិនិត្យមើលអំពីផ្លូវច្បាប់បើអ្នកឯងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃទៅរឹបអូសយកតែម្ដងដាក់បញ្ជារឹបអូសយកតែម្ដងកុំឲ្យវារោគស៊ីតទៀតហើយបិទឱសថស្ថាននិងចោលតែម្ដងមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថានៅពេលប្រជាជាតិប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រកាសប្រទានដំណឹងជាសាធារណៈដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នក្រោយពីបានមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតថាការប្រកាសការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នបានតាល់តែមានច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលលោកថាកំពុងតែសិក្សាជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានថាកុំឲ្យមានការវិភាគថាលោកឈៀតប្រើប្រាស់មាត្រានេះដើម្បីបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះកន្លែងផ្ទុះមេរោគដ៏ខ្លាំងទីមួយគឺប្រទេសចិនបន្ទាប់មកប្រទេសអ៊ីតាលីហើយពេលឆាប់ៗនេះអាចសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនៅពេលឆាប់ៗនេះក្លាយជាកន្លែងនៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19សកលលោកខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលោកចង់ឲ្យជីវភាពរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនេះលោកស្រី Margaret Harris អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្ទុះឡើងយ៉ាងធំមួយហើយការផ្ទុះនោះនឹងមានទំហំធំធេងណាស់លោកស្រី Harris បាននិយាយទៀតថា 85% នៃករណីឆ្លងថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយ 40% នៃករណីមេរោគឆ្លងទាំងនោះគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Harris បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា ការបង្កើនការធ្វើតេស្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបន្ធូរបន្ថយការកើនឡើងនៃចំនួនករណីមេរោគកូវីដ-19រហូតមកដល់យប់ថ្ងៃអង្គារមាន 46,500 ករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានមនុស្សស្លាប់600នាក់ការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបិទសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មហើយមនុស្សត្រូវបានគេប្រាប់ឱ្យនៅក្នុងផ្ទះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការពិធីអង្គារថាលោកចង់ឱ្យប្រទេសនេះមានសកម្មភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាគឺថ្ងៃបុណ្យប៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែការ Fox News ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះឲ្យបានឆាប់បំផុតអ្នកជំនាញការខាងបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះជឿថានេះជាគំនិតដ៏អាក្រក់មួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេបានឈុងដល់ការព្រមព្រៀងមួយលើកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់2លានលានដុល្លារដើម្បីជួយកម្មករនិងពាណិជ្ជករដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19អត្ថបទនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមានកំណត់ពេលត្រូវចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងបន្ទាប់ប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងបញ្ជូនទៅសភាតំណាងរាស្ត្រលោកឆាក់ស៊ូមឺមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនៅមិនទាន់ល្អនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដោយការចរចាជាច្រើនថ្ងៃមកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងត្រូវបានទទួលការអនុម័តឆាប់ៗនេះលោកស៊ូមឺបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានការព្រមព្រៀងគ្នាដោយគណៈបកទាំងពីរស្ដីពីកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនេះមិនមែនជាពេលវេលានៃការសារទោសនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធភាពបាននិយាយថាការជួយឧបត្ថម្ភកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយលោក McConnell បានពណ៌នាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះថាជាព័ត៌មានល្អមួយសម្រាប់ពួកវិជ្ជាមណ្ឌិតនៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវការថវិកានិងឧបករណ៍កាន់តែច្រើនឡើងដូចជា Mask សម្រាប់ថែទាំអ្នកជំងឺឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលទទួលប្រាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដាក់បញ្ចូលប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីតាក់ទងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការជួយប្រឆាំងការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយដែលបានផ្ញើទៅឲ្យគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាការខំប្រឹងប្រែងមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តការសន្ទនាទោះបីមានការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ក៏ដោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញចំណុចសំខាន់ត្រង់នេះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបញ្ជូនសញ្ញាដែលបង្ហាញកាយវិការបើកចំហនៃការសន្ទនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនេះតាមលោក Scott Snyder នាយកនៃកម្មវិធីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េនៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេស
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបង្កការប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីលើសហគមន៍អ៊ីស្លាមវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់កម្ពុជាប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយជនជាតិចិនចាក់ចេញនឹងការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវនីវដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាតែកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកឲ្យមកតាកតងដើម្បីជួយសម្រួលបើជួបការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញការឡើងពីពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចខណៈដែលមេរោគ COVID-19 រាតត្បាតពេញពិភពលោកតើចិនអាចបន្តគ្រប់គ្រងម៉ាស់ដល់ពិភពលោកដែលពឹងផ្អែកលើចិនបានដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ករណីសរុបនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានដល់ទៅជាង90ករណីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការឆ្លងដំបូងទ្រង់ទ្រីធំកើតឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រឡប់មកពីការចូលរួមពិធីសាសនាមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លងទាំងនោះគឺជាខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីនិងការរើសអើងនៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីហ ோம் ស្រីមុំនិងអ្នកស្រីសរោះអាប់ឌុលឡោះលក់សាច់មន់ឆៅនៅតូបក្បែរខាងគ្នាជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងផ្សារទួលសង្កែនៅភ្នំពេញពួកគេធ្លាប់ប្រស្រ័យតាក់ទងលេងសើចជាមួយគ្នាជាធម្មតានិងពេលខ្លះចែករំលែកម្ហូបអាហារគ្នាទទួលទានថែមទៀតផងស្រីមុំជាពុទ្ធសាសនិកហើយអាប់ឌុលឡោះជាអ៊ីស្លាមសាសនិកប៉ុន្តែពួកគេចាប់ដើមមានចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍មុនក្រោយពេលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបណ្ដាអ៊ីស្លាមសាសនិកកម្ពុជាដែលត្រឡប់ពីការប្រារព្ធពិធីបួងសួងតាមបែបសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះជាការប្រកាសឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានឹងចម្លងទៅកាន់ប្រជាជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលឆ្លងដែលមានការបែងចែកទៅខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមនេះជាការបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់លើបណ្ដាអ៊ីស្លាមសាសនិកនៅកម្ពុជានិងដំណើររឿងរ៉ាវទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវានាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមកលើសាសនាអ៊ីស្លាមបណ្ដាជនអ៊ីស្លាមសាសនិកនិងក៏ដូចជាមកលើសហគមន៍ជនជាតិចាមតែម្ដងឃើញដូច្នោះនាំឲ្យអ្នកស្រីសារ៉ោះអាប់ឌុលឡោះហាក់មានអារម្មណ៍តូចចិត្តនិងប្រឡូយពាក្យពេចន៍ឮៗខណៈដែលអ្នកស្រីកំពុងលក់នៅឯផ្សារវានាំឲ្យកើតក្តីមិនយល់ស្របគ្នាយល់ច្រឡំនិងនាំឲ្យកើតចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកស្រីហ ோம் ស្រីមុំកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដោយមានក្រមាទទួលគ្រប់ក្បាលនិងកន្សែងរមុកចិត្តអ្នកស្រីសារ៉ោះអាប់ឌុលឡោះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំអ្នកថាចំពោះអ្នកនិយាយទេខ្ញុំថាមិនបានចាំបាច់ដៀលបងប្អូនអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងអត់ត្រូវដៀលទេហើយអត់ត្រូវស្អាមខ្ពើមគ្នាទេព្រោះអីគេម្នាក់ម្នាក់គេខ្លាចរៀងខ្លួនគេការពាររៀងខ្លួនខ្លួនត្រូវអីចេះថាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនេះនាំរោគមកចូលស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏ខឹងទៅខ្ញុំក៏ថាឲ្យគេអ្នកនិយាយតែអ្នកអត់និយាយហ្នឹងគេតមកបាទក៏កើតការប្រកែកគ្នាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក្នុងផ្សារទៅចារ
ំលងគ្នាតែមួយតូបនៅស្ថិតនៅតែចម្ងាយប្រមាណ3ម៉ែត្រពីគ្នាក្នុងផ្សារទូសង្កែដែលអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់នៅតែបន្តធ្វើដំណើរទៅមកក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅហែងអ្នកស្រីហ ோம் ស្រីមុំបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
តែបាយប្រកាន់ណែមួយហ្នឹងវានិយាយថាទៅថាវានិយាយខ្មែរចូលខ្ញុំមានប្រកាន់ថាសាសនាសាសនាឯងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំលោកដងហ្នឹងត្រូវខ្ញុំខុសហីតែទៅថាវាមិនដឹងវាអត់ទៅឡើងហើយនិយាយឡើងមិនសមខ្មែរមួយហ្នឹងខ្ញុំខឹងបែបថាយើងនៅទៅដីខ្មែរយើងកុំនិយាយខ្មែរ
បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរបានជប់ស្ដីរកគ្នាមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្សារទូសង្កែទៅដល់ច្រាំងចម្រេះដែលជាផ្សារមួយទៀតនៅភូមិកញ្ជើរាជធានីភ្នំពេញបរិយាកាសនៃភាពច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តបានកើតមានឡើងពេលពេញសហគមន៍នៅពេលដែលដំណឹងនៃការលេបខាយពាក្យពេចន៍បានកើតមកលើលោកម៉ានពត្រីអ៊ីស្លាមសាសនិកដែលតាំងទីលោកទឹកអំពៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងផ្សារនោះបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះយកទឹកអំពៅដែលប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសាលីម៉ាវ័យ35ឆ្នាំគៀបនៅច្រករួចជាស្រេចដើរលក់ក្នុងផ្សារក្បែរផ្លូវកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលស្ត្រីជាម្ដាយមួយរូបជិះម៉ូតូដឹកកូនតូចៗពីអ្នកហើយពលពាកមិនសមរម្យខណៈកូនតូចៗទាចង់ផឹកទឹកអំពៅ
អានឹងគេនិយាយគេក្រែងផងក៏មិនដឹងគេនិយាយអប់ក៏មិនដឹងគេស្អប់គេរើអើងបញ្ហាគឺប៉ុណ្្នឹងព្រោះគាត់ថាកំទិញផចាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយ
គេក៏មិននិយាយទៀត
ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយតើអាកូនយំវិញយំនៅតាមណា
កូនយំចង់ផឹក
កូនយំចង់ផឹកតែមិនដែរអត់ទៅ
ការប្រើប្រាស់ពាក្យទៅខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលប្រកបនៅកម្ពុជានិយមនិយាយជាទូទៅនឹងត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបែងចែកអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះដោយដាក់ខ្មែរផ្សេងនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមផ្សេងខ្មែរអ៊ីស្លាមតែងត្រូវបានរំលឹកឡើងដើម្បីសម្គាល់ទៅលើក្រុមជនជាតិចាមភាគតិចជ្វានិងម៉ាឡេដែលរស់នៅកម្ពុជាហើយគោរពប្រណិប័តក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមសាសនិកបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលមានបណ្ដាអ៊ីស្លាមសាសនិកជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន79នាក់បានទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅឯវិហារស្រីប៉ាតេលីងនៅក្បែរទីក្រុងកាឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលពិធីនេះបានបញ្ចប់កាលពីចុងខែកុម្ភៈពិធីសាសនាដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់បណ្ដាលឲ្យជួបហេតុអកុសលនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងអ្នកចូលរួមមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងកម្ពុជាបានឆ្លងវីរុសនេះផងដែរក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជា79នាក់ដែលបានចូលរួមមាន25នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុស COVID-19 និងមានអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទង5នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានឆ្លងដែរដែលក្រៅពីនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដឹងថាអ្នកដែលនៅសេសសល់បូករួមទាំងបណ្ដាញតាក់ទងជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេ ត្រូវបានធ្វើតេស្តឲ្យមិនមានឃើញឆ្លងរោគនេះនោះទេនៅអេបសាចរាំងចម្រេះដដែលអ្នកលក់មន់ម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីសាន់វ៉ានីវ័យ32ឆ្នាំជាអ៊ីស្លាមសាសនិកដែរបានលើកឡើងថាការរកស៊ីរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះដោយមិនមានអតិថិជនខ្មែរមកទិញដូចមុនចាប់តាំងពីករណីនៃការផ្ទុះឆ្លងវីរុស COVID-19 និងរឿងរ៉ាវនៃអ្នកត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេចែកចាយ
បាត់មួយខ្មែរខ្លះដែរមិនអត់ទេបាត់ដែរបាត់តិចតួចទេបងខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុបាត់ហ្នឹងគេអត់ហ៊ានចេញពីផ្ទះឬក៏គេរើសអើងយើងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាប៉ះប្រកបមួយណាណាព្រោះខ្ញុំវាអត់បានជួបផ្ទះផ្ទាល់
អ្នកលោកមន់រូបនេះដែលបានរៀបការស្វាមីជាជនជាតិខ្មែរបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានការរំខានចិត្តចំពោះការលើកឡើងនិងបញ្ចេញមតិមានខ្លឹមសាររើសអើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងបារម្ភថាការនេះនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរវាងពុទ្ធសាសនិកនិងអ៊ីស្លាមសាសនិកបើមិនមានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលនោះទេ
មានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចដែរគាត់ប្រសេបកោជេតាំងពីជេពីសរៃចេញមកបបាក់ស្ដាប់ហ្មងសិតតាពួកវាអញ្ចឹងហើយបានវាអត់មានទឹកដីអរគុណហើយបានវាអត់មានទឹកដីនៅបាយគាត់មកនិយាយអញ្ចឹងតែគាត់ទៅអញ្ចឹងសមអត
់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលនឹងចេញទៅជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យជាអ៊ីស្លាមសាសនិកផងដែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងបណ្ដាអ៊ីស្លាមសាសនិកឬក៏សហគមន៍ឯទៀតដោយសារតែបញ្ហានៃវីរុសនេះ
មានការរើសអើងអីចេះចុះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យរំលត់បញ្ហានឹងបន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសគំរូមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្មានការរើសអើងជាតិសាសន៍និងសាសនា
អ្នកស្រីចកសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវាជាប្រការគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងជំនឿសាសនារបស់ពួកគេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការនេះនឹងដាក់បន្ទុកនាំឲ្យសហគមន៍ជនជាតិនិងសហគមន៍សាសនាភាគតិចងាយរងគ្រោះនិងប្រឈមការរើសអើងប្រធានអង្គការរូបនេះបានលើកឡើងថា
វាគឺជារឿងសំខាន់ដែលសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកជំងឺចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបានការថែរក្សាការពារហើយលើសពីនោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈរសើបនិងមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ចេញដូចយ៉ាងជំរឿននៃជំនឿសាសនាដែលមិនមានជាប្រយោជន៍សាធារណៈដែលមហាជននឹងគួរដឹងជាចាំបាច់គួរតែត្រូវបានលាក់ទុក
លោកអូស្មាន ហាសាន ទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងជាមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមសាសនិកនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវាមិនមែនជាបញ្ហាឡើយក្នុងការបង្ហាញពាក្យតែខ្មែរឬខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហាសានបាននិយាយថា
កាលណាថាពេលខ្លះទៅបងប្អូនយើងលោកឯចោបយើងថាអ្នកដែលទៅធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងនោះបំអ៊ីស្លាមនេះវិណាអញ្ចឹងណាតែយើងថាអញ្ចឹងណាវត្តទៅទៅនឹងអូមកដូចថាអ្នកទៅធ្វើបុណ្យហាជអញ្ចឹងណាមិនមែនអ៊ីស្លាមគឺមិនមែនទៅធ្វើបុណ្យហាជទេ
ទេសរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់សម្ដីមិនសមរម្យនឹងពេលខ្លះមានខ្លឹមសារឬអើលើសហគមន៍អ៊ីស្លាមសាសនិកពេលខ្លះអ្នកបញ្ចេញមតិធ្វើឡើងដោយអចេតនាហើយពុំមានបំណងអាក្រក់អ្វីនោះទេតែដោយភាពភ័យខ្លាចនៃរោគរាតត្បាតកូវីដ-19ទើបនាំឲ្យមានការបរិយាយប៉ះពាល់សម្ដីគ្នាលោកហាសានបានបន្តថា
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងប្រុងប្រយ័ត្នគឺអ្នកឈិតឱកាសដើម្បីបំបែកបំបាក់នៅភាពសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងរបស់ប្រជាជាតិយើងឲ្យមានការប្រេះស្រាំបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីគេកេងយកប្រយោជន៍អីមួយអញ្ចឹងទៅ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជៀសវាងមិនទទួលស្គាល់ការបែងចែកខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែលោកបានស្នើឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានលើកឡើងថា
ដូច្នេះឯសូមឲ្យជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងអស់មិនមានសារៈប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណកម្មរហូតទៅដល់តែខ្មែរអ៊ីស្លាមខ្មែរចិនខ្មែរវៀតណាមខ្មែរនេះគឺមិនបាច់ទេគាត់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរតែប្រឹងសោះយើងថាយើងជួបបញ្ហាជាមួយនឹងឯជឿដែរការរាតត្បាតរបស់ virus covid 19ហេតុដូចម្តេចបានយើងបង្កើតនៅបញ្ហាជាមួយសហគមន៍របស់យើងនេះឯង
នៅឯក្រោយមកខាងទៀតនៃទន្លេសាបក្នុងបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញបរិយាកាសហាក់មានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្ត ខណៈ VOA ព្យាយាមសាកសួរអំពីទស្សនៈរបស់សហគមន៍ដោយពលរដ្ឋជាអ៊ីស្លាមសាសនិកមិនហ៊ានបង្ហាញឈ្មោះនោះទេតែពួកគេស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការនានាយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងនោះមានការហាមប្រាមការជួបជុំបួងសួងប្រារព្ធពិធីនានានៅតាមអារាមសាសនានានាផងដែរដើម្បីបញ្ជៀសនៃការឆ្លងជាក្រុមនិងការរីករាលដាលនៃមេរោគក្នុងសហគមន៍ដែលក្រសួងសុខាភិបាលព្រមមានថាអាចនឹងមានការកើតឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019វិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការបិទការភ្នាល់ល្បែងអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជនជាតិចិនរាប់ម៉ឺននាក់បានចាកចេញពីកម្ពុជាអ្នកធ្វើការលើវិស័យនេះបានរអ៊ូថាការលក់ដូរនិងការជួលអចលនទ្រព្យមិនដូចមុនធ្លាក់ចុះនឹកស្មានមិនដល់ជាងនេះទៅទៀតស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ក្រោយពិភពលោកជួបប្រទះនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីធីដាវីនជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វាជារឿងនឹកស្មានមិនដល់ដែលជនជាតិចិនបានចាកចេញពីកម្ពុជាក្នុងចំនួនច្រើនក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទការភ្នាល់ល្បែងតាមអនឡាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការប្រកាសនេះចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំ2020ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2019មកវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើអ្នកវិនិយោគចិនកំពុងជាប់គាំងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទល្បែងអនឡាញដែលនាំឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនម៉ឺននាក់ចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ស្របពេលដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីនឹងធ្វើការតាក់ទងនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថាការរកស៊ីរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះហើយអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថានៅរយៈពេលប្រមាណជា6ខែកន្លងមកនេះវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានការថមថយខ្លាំងបន្ទាប់ពីជនជាតិចិនដែលបានមកធ្វើការនឹងរកស៊ីនៅកម្ពុជាបានសម្រុកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទល្បែងអនឡាញដែលអ្នករកស៊ីជនជាតិចិនរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពីល្បែងអនឡាញនេះលោកជាសេងថៃជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដីឡូមួយនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដឹងថាការលក់ដីឡូរបស់លោកក្នុងមួយខែមានប្រមាណជា20ឡូមុនបិទល្បែងអនឡាញប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបិទល្បែងអនឡាញមកលោកលក់បានប្រហែលជា5ឡូតែប៉ុណ្ណោះកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះរយៈពេលជាង2ខែមកនេះសូម្បីតែ1ឡូក៏លក់មិនបានដែរ
ក្នុងមួយខែក៏យើងអាចរកបាន10ទៅ20ឡូដែរបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមការបិទអនឡាញទៅយើងអាចរកបានខ្ទង់តែ5ទេក្នុងមួយខែជាមធ្យមបាទប៉ុន្តែចាប់តាមពីមានអាជំនឿ3ចូលមកទៀតមកគិតនេះគិតទៅថាចូល3ខែគឺយើងអត់ទាន់បានរកភ្ញៀវបានទេអត់បានតែម្ដងមានភ្ញៀវខ្លះក៏ផ្ដាំឲ្យយើងជួយលក់ឲ្យគាត់វិញតែយើងអត់ទៅដល់ណាដល់គេថយថយមែនតើម្ដងគឺចុះខ្លាំងខ្ញុំអត់មិនស្មានថាដល់ដល់ចំណុចហ្នឹងដែរ
បើតាមលោកសេងថៃអាគារជាច្រើននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានផ្អាកការសាងសង់គណៈអគារខ្លះទៀតនៅសល់គ្មានអ្នកជួលតាំងពីមានការបិទល្បែងអនឡាញមក
យើងបិទអនឡាញនេះគិតគិតរាប់ទៅវិញទៅក៏ទៀងគឺនៅសល់ច្រើនណាស់ចាស្អាតសង់សង់ច្រើន
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបិទល្បែងអនឡាញដែលរកស៊ីដោយកាស៊ីណូនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាល្បែងអនឡាញនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយសន្តិសុខសម្រាប់ធនធានសង្គមការចាប់ចម្រិតនិងអំពើខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនដែលមកកម្ពុជាចំណាត់ការនៃការបិទនេះដោយសារមានការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020លោកកែវវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រោយការប្រកាសបិទល្បែងអនឡាញប្រជាជនប្រមាណជាង44ម៉ឺននាក់បានចាកចេញពីកម្ពុជាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើជនជាតិចិនទាំងនោះនឹងមកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាលោកច័ន្ទបញ្ញាជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានផ្ទះនិងរថយន្តជួលបានត្អូញត្អែថាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019លោករកចំណូលបានមួយខែចំនួន7000ដុល្លារអាមេរិកពីការជួលផ្ទះជួលរថយន្តដឹកថ្មនិងហាងធ្វើក្រចករបស់ភរិយាលោកប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកថាលែងមានអ្នកជួលផ្ទះនិងរថយន្តដឹកថ្មហើយហាងធ្វើក្រចកដែលធ្លាប់រកចំណូលបាន1000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែឥឡូវធ្លាក់មកនៅត្រឹម400ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង់ធានាគារមួយខែ3000ដុល្លារអាមេរិក
ឡាននេះដឹកបួរកង់ហូតអត់មានពេលសម្រាប់អីតោះស្អីឥឡូវអត់បន្ថ្លៃផ្ទះជួលអត់តាំងឡានប
ដល់ពេលការសាងសង់វាអត់ទៅអញ្ចឹងឡានយើងមានអីត្រូវដឹកចូលឲ្យក្រុមហ៊ុនកឡុកស៊ីម៉ង់ទៀតដោយការសាងសង់អត់ដំណើរការ
លោកបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាចិននឹងត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញក្រោយចូលឆ្នាំចិនបញ្ចប់នៅចុងខែ1ប៉ុន្តែមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់
ដោយសារបတ်អនឡាញហ្នឹងវាលឿនគ្នាខ្លះមិនទាន់នឹងបានចូលចំណូលពីការជួលផ្ទះនៅពីចិនផងទៅបាត់ហើយហើយមួយទៀតស្រាប់ថាល្បីថាចូលតាមចិនមកវិញមកវិញអញ្ចឹងស្រាប់ជំងឺកូវីដ-19ហ្នឹងមកដល់ទៀតអញ្ចឹងគ្នាប្រឈមមុខខ្លាំងភ័យទី1ប្រឈមនឹងខ្វាយធនាគាររឹបអូសផ្ទះយើងផងកូនឈឺកូនអីក៏យើងភ័យដែរឥឡូវអញ្ចឹងលុយយើងរមកវាអត់គ្រប់សំបីតាការហូបចុកគ្រប់អត់ទាំងគ្រប់ផងឥឡូវ
វិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការវិនិយោគរបស់ចិនរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃការហូរចូលទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយមានវិសាលភាពស្ទើរគ្រប់វិស័យមានទាំងការវិនិយោគវិស័យសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋានវិស័យទេសចរណ៍និងមួយផ្នែកតូចទៅលើវិស័យផលិតកម្មនិងកសិកម្មលោកសៀឆៃលីននាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CL Realty មានប្រសាសន៍ថាការលក់ទិញអចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា5ខែកន្លងមកនេះជាពិសេសក្នុងក្រុងព្រះសីហនុធ្លាក់យ៉ាងគំហុក
ពីមុនមានការទិញលក់ច្រើនតែឥឡូវនេះគឺគ្មានហ្មងបើយើងជិះទៅកំពង់សោមយើងឃើញហ្មងអត់មានការទិញលក់ទេ
លោកបន្តថាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតការទិញលក់អចលនទ្រព្យថយចុះប្រមាណជា 70% ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីឬសំណង់អាគាររបស់ខ្លួនក្រោមតម្លៃទីផ្សារប្រហែលជា 30%
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនៅមានទេជនគាត់នៅរនៅឡាយប៉ុន្តែមានបរិមាណទៀតបើទៀតទៀតនឹង10នៅសល់3 4អីចឹងទៅ
មុនផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ធានាគេពិភពលោកធ្លាប់បានប្រមានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ថាដោយសារប្រភពនៃទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកជ្រឹកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាខេត្តព្រះសីហនុក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាទិសដៅអាទិភាពសំខាន់របស់ជនជាតិចិនក្នុងការសាងសង់កាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារបានរងផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមមួយកម្រិតទៀតនៅពេលមានវីរុសកូវីដ-19ផ្ទុះឡើង
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺកូវីដចូលឡើងនៅក្នុងសាលនៅលើខេត្តជាក់ស្ដែងផ្សារពីមុនតម្លៃដីនៅម្ដុំ72មករេសិតតែ850ទៅ1000ជាងឥឡូវសល់400 300ជាងអញ្ចឹងវាធ្លាក់រហូតដល់200%
លោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអ្នកដឹងថារយៈពេល2ខែនៅដើមឆ្នាំ2020គម្រោងស្នើសុំសាងសង់នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន723គម្រោងក្នុងតម្លៃទុនវិនិយោគប្រមាណជា3122លានដុល្លារអាមេរិកគឺមានការកើនឡើង 125% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើទោះបីជាការសាងសង់នេះមានកំណើនក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភផងដែរ
កំពុងតែរងសម្ពាធពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ក៏មិនត្រឹមឃើញមានការធ្លាក់ចុះណាស់ប៉ុន្តែជាការព្រួយបារម្ភយើងតែងព្រួយបារម្ភពីការថយចុះនេះព្រោះការប៉ាន់ស្មានការវិភាគចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ជាប៉ាន់ស្មានពីការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអវជនដែរចំណែកយើងតាមមើលស្ថានភាពនៃការប្រែប្រួលនេះជាបន្តទៀត
លោកបានទទួលស្គាល់ថារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះខេត្តមួយចំនួនក៏មានការផ្អាកការសាងសង់ខ្លះដែរ
នឹងយើងសង្កេតឃើញដែរនៅក្នុងទីនោះហ្នឹងមានការផ្អាកដំណើរការសាងសង់ហ្នឹង104អគារហើយតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតទទួលមិនជាច្រើនទេ
លោកមាសសុកសែនសានអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលស្គាល់ថាការទិញលក់ផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមានការធ្លាក់ចុះបើទោះក្រសួងមិនមានរបាយការណ៍ក៏ដោយ
ផលពីការបិទអនឡាញនេះប្រកាសថាវាបានជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនហើយយើងឃើញតាំងពីខែ1មកការលក់ការដោះដូរនឹងខាងក្រសួងយើងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមកមានការធ្លាក់ចុះមែនការលក់នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបូកជាមួយនឹងវារិសយើងមិនដឹងថាតើវាមានផលពីវារិសនឹងទៅលើការលក់ដូរនឹងមកជាទីតែទំហំប៉ុណ្ណាបងយើងអត់ទាន់អាចនិយាយចម្លើយបានទេ
វិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ជាវិស័យមួយនៅក្នុងចំណោមវិស័យធំៗដែលជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជ្រឹកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាមានសុតិធិនិយមថាប្រហែលជា6ខែទៀតវិស័យនេះនឹងអាចរីកចម្រើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដ-19អាចគ្រប់គ្រងបានហើយអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើននឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
គាត់នឹងមកច្រើនគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យភាពស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តធ្វើឲ្យ business នៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខគាត់មកច្រើនជាងមុនចឹងគាត់មានតម្រូវការនៅក្នុងការស្នាក់នៅក្រៅប្រជុំជាតិចិនក៏មាននៅជប៉ុនក៏មាននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមជួយសហការផងដែរ
គួរបញ្ជាក់ថានៅគ្រាដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងនៅប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅប្រទេសចិនហើយពេលនោះលោកក៏បានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងបានស្នើឲ្យពិនិត្យមើលតើអ្នកវិនិយោគចិនប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលជាមិត្តដាច់ថែបរបស់ប្រទេសចិនពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវិនិយោគដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកឲ្យមកតាក់ទងដើម្បីជួយសម្រួលបើជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញកើនឡើងពីពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចខណៈដែលមេរោគ COVID-19 រាតត្បាតពេញពិភពលោកតើចិនអាចបន្តផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស់មុខដល់ពិភពលោកដែលពឹងលើចិនបានដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 នៅរដ្ឋ New York អាចកើនឡើងដល់ចំនួនច្រើនបំផុតនៅដើមខែមេសាអាមេរិកកំពុងរៀបចំយន្តហោះពិសេសដឹកអ្នកការទូតនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់នៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីមានការផ្អាកការហោះហើរនិងការបិទព្រំដែនពលករចំណាក់ស្រុកអេត្យូពីយ៉ាងតិច60នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តធំដឹកទំនិញនៅម៉ូសាំបិក
តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អភិបាលរដ្ឋ New York របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ720,000នាក់អាចមានការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅដើមខែមេសាគឺលឿនជាងអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុកពីមុននឹងអត្រាឆ្លងនេះអាចនៅត្រឹងឬធ្លាក់ចុះវិញលោកអភិបាលរដ្ឋ Andrew Cuomo បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពេលនេះអត្រានៃករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនេះជាអត្រាការឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋ New York មានការឆ្លងជាង 25,000 ករណីនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលចំនួននេះស្មើទៅនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Cuomo បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជារដ្ឋរបស់លោកបានຈັດវិធានការតឹងតែងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងនេះក្តីដោយរួមមានទាំងការបិទសកម្មភាពនានានៅក្នុងរដ្ឋ New York ផងនោះក៏ការឆ្លងមិនថយចុះទេហើយថែមទាំងកើនឡើងទៀតផងលោកអភិបាលរដ្ឋបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសាលសន្និសីទ Jacob Javits ក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលពេលនេះត្រូវបានកងទ័ពវិស្វកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រែក្លាយឲ្យទៅជាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានគ្រែចំនួន250អភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ករុកនេះបានអំពាវនាវនៅជំនួយថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលលោកនិយាយថាមានការយឺតយ៉ាវហើយលោកថាវិធានការនៅរដ្ឋញូវយ៉កជាមេរៀនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យនានានៅរដ្ឋញូវយ៉កមានគ្រែសម្រាប់សម្រាកព្យាបាលធម្មតាសរុប 53,000នឹងក្រែសម្រាប់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន 3,000 ក្រែលោកអភិបាលរដ្ឋបានបង្កើនការទូទាយចំនួនក្រែដែលមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកត្រូវការរហូតដល់ 140,000 ក្រែធម្មតានិងក្រែផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវមានប្រមាណ 40,000 ក្រែដែលមានបំពាក់ដោយឧបករណ៍បញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាជំរើសទាំងអស់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់នៅបរទេសឲ្យបានត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញក្រៅពីប្រទេសជាច្រើនបានបិទការហោះហើរនិងបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានថាមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាមានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 13,500 នាក់បានស្នើសុំជំនួយនៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាក្រសួងការបរទេសបានជំលៀសបុគ្គលិកដែលមិនចាំបាច់នៅក្នុងពេលអាសន្ននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពីការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន17កន្លែងនៅបរទេស នមុននឹងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីការជំនះពិសេសដោយយន្តហោះយោធានិងយន្តហោះឯកជនដែលត្រូវសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តការចំណាយថវិកាពិសេសនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន10លាននាក់រស់នៅក្រៅប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កើតលេខទូរស័ព្ទហៅចូលពិសេស24ម៉ោង1សម្រាប់ជាជំនួយដល់ពួកគេនៅពេលមានគ្រាអាសន្នកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ 9,300 នាក់មកហើយពីប្រទេសចំនួន28ដែលភាគច្រើនគឺតាមយន្តហោះពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសដោយក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋចំនួន800នាក់ពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិន300នាក់ពីទីក្រុងយូកូហាម៉ាប្រទេសជប៉ុននិង1,200នាក់ពីប្រទេសម៉ារ៉ុកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសមានគម្រោងជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ទៀតតាមជើងយន្តហោះពិសេសចំនួន40ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រមាណថាលោកកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពនៃការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលលោកថាក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅពេលដែលប្រជាជនមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលមួយជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលនឹងចេញទៅជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលកម្ពុជាមានករណីឆ្លងសរុបដល់ទៅជាង90លោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំកំពុងឲ្យពិនិត្យនៅលទ្ធភាពប្រើមាត្រាទី22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នខ្ញុំមិនចង់ប្រើទេក៏ប៉ុន្តែបើការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោកនាយអន្តរជាតិបានថ្លែងបែបនេះភ្លាមភ្លាមក្រោយពីលោកប្រតិកម្មទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃម៉ាស់នៅលើទីផ្សារខណៈតម្រូវការមានកាន់តែច្រើនហើយអ្នកលក់ទាំងនោះមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថានៅពេលប្រជាជាតិប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រកាសប្រទានដំណឹងជាសាធារណៈដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នក្រោយពីបានមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកខុនសែនបន្តថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នបានទាល់តែមានច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលលោកថាកំពុងតែសិក្សាជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកខុនសែនក៏ប្រមាណថាកុំឲ្យមានការវិភាគថាលោកឆ្លៀតប្រើប្រាស់មាត្រានេះដើម្បីបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានមនុស្សយ៉ាងតិច60នាក់ដែលគេគិតថាជាពលករចំណាក់ស្រុកមិនមានក្រដាសស្នាមពីប្រទេសអេត្យូពីត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញនៅក្នុងប្រទេសម៉ូសាំប៊ិកនៅសប្តាហ៍នេះក្រុមអាជ្ញាធរបានលើសម្លេងគោះពីខាងក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រនៅកន្លែងឆៃឆេមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តតេតេភាគពាយ័ព្យប្រទេសម៉ូសាំប៊ិកដែលនៅទីនោះរថយន្តនេះត្រូវបានគេឲ្យឈប់ក្រោយពីបានឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសម៉ាឡាវីអាជ្ញាធរបានរកឃើញអ្នកនៅរស់រាន14នាក់និងសាកសពនៃពលករជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេបានបើកទ្វារកុងតឺន័រ
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដើម្បីគេចចេញពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែជួបការលំបាកត្រូវតាក់ទងមកស្ថានទូតនឹងបានណែនាំអ្នកដែលបន្តស្នាក់នៅឲ្យយល់ដឹងពីវិធីថែរក្សាខ្លួនក្នុងគ្រាដែលមានការឆ្លងរាលដាលជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថានទូតកម្ពុជាអំពាវនាវដល់និស្សិតខ្មែរដែលកំពុងតែសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកតាក់ទងដើម្បីជួយសម្រួលបើសិនជាពួកគេជួបលំបាកក្នុងការរៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគ្រាដែលមានការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននៃជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីគិតគូរដល់សុវត្ថិភាពជាចម្បងរបស់និស្សិតទាំងនោះដោយសារតែកន្លងមកទាំងសាលាក៏ដូចជា Sponsor មួយចំនួនបានសម្រេចបញ្ចប់វគ្គឬកម្មវិធីសិក្សានឹងតម្រូវឲ្យសិស្សនិស្សិតបរទេសត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់សិស្សនិស្សិតទាំងនោះក៏ដូចជាដើម្បីជៀសវាងករណីការឃុំខ្លួននៅមួយកន្លែងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដាហើឬការបិទជើងយន្តហោះជាដើមលោកជុំសុននារីអយ្យការិយទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមិនមែនជាការអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតខ្មែរវិលត្រឡប់ទៅវិញទេគឺស្ថានទូតគ្រាន់តែជួយសម្រួលដល់និស្សិតណាដែលជួបប្រទះការលំបាកពេលព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅវិញប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនយន្តហោះខ្លះបានផ្អាកការហោះហើរ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនបានបិទមិនអោយយន្តហោះចូលផងដែរដូច្នេះស្ថានទូតនឹងខិតខំស្វែងរកជើងយន្តហោះណាដែលអាចនឹងជួយដឹកនិស្សិតទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបានស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានអំពាវនាវដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងបន្តការស្នាក់នៅឬមិនអាចធ្វើដំណើរបានដោយសារតែហេតុផលផ្សេងផ្សេងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួននិងជៀសវាងការជួបជុំគ្នានិងការចេញទៅក្រៅហើយឲ្យគោរពតាមបទបញ្ជានិងគោលការណ៍ណែនាំតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយដែលពួកគេស្នាក់នៅប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមាននិស្សិតប៉ុន្មានអ្នកនៅបន្តស្នាក់នៅនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកជាង100លានអ្នកនៅតាមរដ្ឋធំធំជាច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមនោះមានរដ្ឋញូវយ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអូហាយូនិងញូវជើស៊ីជាដើមរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទគឺមានសិស្សនិងនិស្សិតចំនួន12នាក់ដែលមានស្រី6នាក់និងប្រុស6នាក់បានតាក់ទងស្ថានទូតដើម្បីជួយសម្រួលដំណើរវិលត្រឡប់របស់ពួកគេនឹងចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវិលទៅកម្ពុជាវិញតាមជើងយន្តហោះផ្សេងៗគ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបើតាមការបញ្ជាក់តាម Facebook របស់ស្ថានទូតសិស្សនិងនិស្សិតទាំងនោះកំពុងសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅរដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Tennessee និងរដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបចំនួនជាង46,000នាក់នៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បើគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនឹងមានអ្នកស្លាប់ជាង500នាក់ក្នុងខណៈពេលដែលនៅទូទាំងពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជិត390,000នាក់និងស្លាប់ជិត17,000នាក់ដែលភាគច្រើននៅប្រទេសអ៊ីតាលីចិននិងអេស្ប៉ាញនេះបើតាមតួលេខដែលប្រមូលដោយសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Johns Hopkins រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអ៊ីតាលីអាឡឺម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងវៀតណាមជាដើមប៉ុន្តែមិនបានហាមឃាត់អ្នកមកពីប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដើមនៃមេរោគនេះទេហើយបានស្នើឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន2សប្តាហ៍ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន87នាក់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន35នាក់រាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលមេរោគ COVID-19 រាតត្បាតពេញពិភពលោកមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងពឹងផ្អែកទៅលើពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតឬអាជីវកម្មអនឡាញដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនិងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានការលក់តាមអនឡាញនៅទូទាំងអាហ្វ្រិកខាងលិចកំពុងមានការកើនឡើងតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញនិយាយថាដោយសារតែមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចចេះប្រើ Digital នោះដូច្នេះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលទិញតាមអនឡាញបាននោះទេអ្នកស្រី Stacy Not នៃ VOA ទីការពីទីក្រុង Agra នៃប្រទេសកាណាហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តម្រូវការសេវាកម្មពីសំណាក់អ្នកលក់រាយតាមអនឡាញនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចកំពុងកើនឡើងខ្ពស់គ្រាដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះស្ថាបនិកផ្សារ Big Sam នៅប្រទេសកាណាអ្នកស្រី Elsalon E. Woodzi Samson បានឃើញថាតម្រូវការបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតមេរោគ COVID-19 អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺទិញទំនិញពីផ្សារនិងដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យអតិថិជនតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីប្រហែលអាចនឹងត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្មរបស់អ្នកស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាដោយសារតែវីរុសឬការរាតត្បាតនៃមេរោគនេះប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើដំណើរទៅផ្សារដូច្នេះពួកគេសម្រុកមករកយើងពួកគេជឿជាក់ថាយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មដល់ពួកគេតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងកំពុងគិតចង់ឈប់មួយរយៈដោយសារតែហេតុផលខាងលើនេះដែរការបញ្ឈប់សេវាកម្មគឺមិនល្អសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រី Samson T ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីក៏ត្រូវគិតគូរពីសុខភាពរបស់បុគ្គលិកអ្នកស្រីផងដែរ នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហាងលក់គ្រឿងទេសតាមអនឡាញ Apple Card និយាយថាខ្លួនក៏កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នឹងការបញ្ជាទិញថ្មីៗកើនឡើងផងដែរនៅពេលដែលអតិថិជនទិញស្តុកទុកនៅអ្វីៗដែលចាំបាច់ដើម្បីត្រៀមនៅពេលដែលភាសាបិទនិងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសអាចនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលីអូននិងលីបេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសពីរតូចជាងនិងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអន់ជាងប្រទេសកាណានិងនីហ្សេរីយ៉ានោះអ្នកលក់តាមអនឡាញនិយាយថាការលក់ដូររបស់ពួកគេកំពុងកើនឡើងខ្លះដែរដែលពួកគេគិតថាដោយសារការភ័យខ្លាចមេរោគ COVID-19 លោក Fabunde Mami ជនជាតិលីបេរីយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មដឹកឃើញថាមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកដើម្បីស្តុកទុកទំនិញនិងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីព្រោះយើងត្រូវជៀសវាងមិនប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ដូច្នេះការនៅផ្ទះនិងការប្រើប្រាស់ Lip Delivery គឺជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចគិតដល់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចទាំងនេះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះទេម្ចាស់អាជីវកម្មអនឡាញភាគច្រើនបាននិយាយថាអតិថិជនភាគច្រើនជាអ្នកមានជីវភាពមធ្យមឬជាជនបរទេសដែលធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេលោក Dennis Donga ជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបមកពីប្រទេសកេនយ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានចង្អុលបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃកង្វះការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់និងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតលោកដុនកានិយាយថាខណៈដែលពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញអាចជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះបញ្ហាប្រើប្រាស់ Digital មិនបានគ្រប់គ្នាចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយលោកនិយាយថាវិសមភាពរវាងអ្នកអាចប្រើឬមានអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកមិនមានឬមិនចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាសកលប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏មានគម្លាតធំធំរវាងអ្នកមានអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកមិនមានអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាការរាតត្បាតនៃមេរោគនេះនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតនៅបញ្ហាវិសមភាពក្នុងការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតដែលមានរវាងទីក្រុងធំធំនិងទីប្រជុំជននៅតំបន់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចពលរដ្ឋដែលត្រូវបានតម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញបើសិនជាពួកគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំធំខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីប្រជុំជនក្នុងតំបន់ជនបទប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពធ្វើដូចនោះទេតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017ដោយធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថានៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រជាពលរដ្ឋតែប្រមាណ 25% ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូច្នេះការបង្កើនការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតមានន័យថានឹងបង្កើតឱកាសការងាររាប់លានឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនោះជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលពីប្រទេសចិនក្នុងនោះក៏មានការនាំចូលផលិតផលម៉ាស់មុខពីចិនផងដែរប៉ុន្តែដោយសារវិធានការបិទរោងចក្រនៅប្រទេសចិនដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគរាតត្បាតនេះបានបណ្ដាលឲ្យផ្អាកការផលិតនិងនាំចេញម៉ាស់មុខមកអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃដែលកំពុងត្រូវការម៉ាស់កាន់តែខ្លាំងលោកចនស៊ីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលពិនិត្យមើលថាតើស្ថានភាពធូរស្រាលខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចជួយគ្រប់គ្រងម៉ាស់វិញឬយ៉ាងណាលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទូរស័ព្ទបានរោមិនឈប់សម្រាប់លោក Brian Edwards ប្រធានផ្នែកលក់ដូរនៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសុខាភិបាលតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California ប៉ុន្តែលោកត្រូវបដិសេធរាល់អ្នកទូរស័ព្ទមកបញ្ជាទិញទាំងអស់លោក Edward ស្លាប់ទិញម៉ាស់មុខរាប់ម៉ឺនពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែឈប់បានទិញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា First Choice Industrial Supply Company មិនអាចនាំម៉ាស់មុខពីប្រទេសចិនបានសោះចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅទីនោះកាលពីចុងខែធ្នូខណៈដែលតម្រូវការបានកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានប្រើពាក្យស្លោកពាណិជ្ជកម្មថាប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីមួយយើងខ្ញុំនឹងមានស្តុកផលិតផលនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវយើងមិនអាចទទួលបានផលិតផលអ្វីសោះ យើងនឹងមិនអាចទទួលបានផលិតផលណាមួយអស់ជាច្រើនខែទៀតលោក Edwards បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះថាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកទទួលទូរស័ព្ទបញ្ជាទិញប្រហែល50លើកហើយសារតាម email បញ្ជាទិញ50លើកដែរពីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាយាមទិញម៉ាស់ប៉ុន្តែលោកថាពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអ្នកណាអាចទិញម៉ាស់បានទេដោយលោក Edwards បានបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនេះអាក្រក់បំផុតលោក Edwards ស្ថិតនៅចំណុចស្នូលនៃបញ្ហាសំខាន់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសម្ភារៈពេទ្យដូចជាម៉ាស់មុខគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារប្រទេសចិនឈប់នាំចេញផលិតផលទាំងនេះទៅកាន់ពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ម៉ាស់មុខបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបដ៏ជាក់ច្បាស់ជាងគេនៃមេរោគដែលរីករាលដាលយ៉ាងប្រឡាយជាសកលនេះដោយមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកពាក់ម៉ាស់ការពារជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានម៉ាស់មុខប្រមាណត្រឹមតែ 1% នៃម៉ាស់មុខសរុប 3,500 លានម៉ាស់មុខដែលពាក់សម្រាប់វះកាត់និងម៉ាស់ជំនួយសម្រាប់ដកដង្ហើមដែលគេត្រូវការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគនេះក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកស្រី Erica Trim អនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមមន្ទីរពេទ្យអាមេរិកថ្លែងថាមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងសន្សំសំចៃគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងពិនិត្យការគ្រប់គ្រងចែកចាយសម្ភារៈទាំងនោះអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាជាលទ្ធផលមន្ទីរពេទ្យនានាត្រូវចាត់អ្នកជំងឺជាក្រុមដើម្បីសន្សំសំចៃឧបករណ៍ការពារខ្លួនក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋានិងបុគ្គលសុខាភិបាលដទៃទៀតដែលកំពុងថែទាំករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានចំនួនចេះតែកើនឡើងបើត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាកំពុងបង្កើតម៉ាស់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិកង្វះខាតម៉ាស់មុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាថាលោកនឹងយកមកប្រើវិញនៅច្បាប់សហព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ផលិតកម្មយោធាដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតម៉ាស់ផ្គត់ផ្គង់កង្វះខាតនេះម្យ៉ាងទៀតសេតវិមានក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសំណង់នានាបរិច្ចាគម៉ាស់មុខប្រភេទ N95 ដែលពួកគេមាននៅក្នុងស្តុកឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យនានាកង្វះខាតនៃចំនួនម៉ាស់មុខនេះក៏បានជំរុញឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយនៅលក្ខខណ្ឌណែនាំរបស់ខ្លួនអំពីការការពារមុខដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវប្រើប្រាស់ជាជាងណែនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស់មុខឯកទេសដូចជាម៉ាស់ប្រភេទ N95 ដែលអាចចម្រោះវត្ថុធាតុនៅក្នុងខ្យល់បាន 95% នោះ CDC ឥឡូវនេះថាម៉ាស់មុខប្រើសម្រាប់វះកាត់ឬ Surgical Mask ជាជម្រើសផ្សេងទៀតដែលអាចទទួលយកបានស្ថាប័ន CDC ថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាថាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើមមិនអាចបង្គ្រប់តម្រូវការបានទេនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកផលិតរាប់លានអ្នកនៅចុងម្ខាងទៀតនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោកសៃមីងសៀងដែលជាម្ចាស់រោងចក្រផលិតម៉ាស់មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដំបូងបំផុតកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកចាប់ដំណើរការឡើងវិញដោយអាជីវកម្មខ្នាតតូចដទៃទៀតដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនរោងចក្ររបស់លោកសៃបានរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទសកម្មភាពនានានៅទូទាំងខេត្តដែលធ្វើឲ្យរោងចក្ររបស់លោកមិនអាចផលិតអ្វីបានសោះបុគ្គលិកទាំង155នាក់របស់លោកសៃឥឡូវនេះបានចូលធ្វើការវិញហើយដោយផលិតម៉ាស់មុខបានចំនួន200,000ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកថាម៉ាស់ដែលផលិតថ្មីទាំងនេះត្រូវលក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនហើយមិនមែនសម្រាប់នាំចេញទេលោកសៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកាលពីមុនយើងធ្លាប់បាននាំម៉ាស់ចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងតំបន់ដទៃទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចនាំចេញបានទេក្រុមមន្ត្រីចិនបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានហាមឃាត់ការនាំចេញទេលោកលីឈិងឈៀងប្រធាននាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅដើមខែមីនានេះថាប្រទេសចិនគោរពតាមគោលការណ៍ទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាម៉ាស់មុខជាផលិតផលដែលគេអាចជួញដូរដោយសេរីក្រុមហ៊ុននានាអាចជួញដូរម៉ាស់ស្របតាមគោលការណ៍ទីផ្សារសេរីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីចិនមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីឈិនហុងយ៉ាងអគ្គលេខាធិការផ្នែកឧបករណ៍សុខាភិបាលនៃសមាគមសម្ភារៈឱសថចិនបានទទួលស្គាល់ថាសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់សំខាន់សំខាន់ដូចជាម៉ាស់មុខត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងចែកចាយជាឯកច្ឆន្ទដោយរដ្ឋាភិបាលចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ Xinhua របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាខណៈដែលការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 កាន់តែមានសន្ទុះនៅជុំវិញពិភពលោករដ្ឋាភិបាលចិនកាន់តែទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងឡើងឲ្យចែកចាយនិងជួយផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការម៉ាស់មុខរបស់ពិភពលោកក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានសញ្ញាថាចិនអាចនឹងមានឆន្ទៈចែករំលែកម៉ាស់ខ្លះដែលខ្លួនមានលោកលីឈិងឈៀងប្រធាននាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាថាប្រទេសចិនបដិញ្ញាបន្តគាំទ្រឲ្យសហគ្រាសនាំចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួន ផ្ដល់ម៉ាស់មុខនិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសដទៃការអះអាងរបស់លោកលីត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយម្ចាស់រោងចក្រម៉ាស់លោកសៃមីនសៀងដែលបាននិយាយថាលោកបានទទួលព័ត៌មានថាបំរាមនាំចេញម៉ាស់ត្រូវបានគេដកហើយលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាថាការនាំចេញម៉ាស់ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទី13ខែមីនាខ្ញុំកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ហាញពីសុឆន្ទៈរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនម៉ាស់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអ៊ីតាលីកាលពីចុងពាក់កណ្ដាលខែមីនារដ្ឋាភិបាលចិនថាខ្លួននឹងបញ្ជូនម៉ាស់មុខចំនួន5លានម៉ាស់ទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងនាំចេញម៉ាស់សម្រាប់វះកាត់ចំនួន2លានម៉ាស់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ COVID-19 បានក្លាយជារោគរាតត្បាតទៅហើយអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិយាយថាការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍នានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយករណីដែលគេដឹងថាបានឆ្លងរោគនេះគឺគ្រាន់តែមួយផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាមន្ទីរពេទ្យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងរលកនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលមេរោគ COVID-19 ផ្ទុះឡើងដំបូងនៅប្រទេសចិនអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់នៅអាមេរិកអ្នកជំនាញផ្ដោតលើការត្រៀមបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robert Willey នៃ Clinic Cleveland Clinic និយាយថា
យើងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនេះរួមទាំងរបៀបពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងរបៀបដោះវិជ្ជវិញដើម្បីកុំឲ្យមេរោគឆ្លងចូលខ្លួន
មន្ទីរពេទ្យខ្លះមានបន្ទប់ឯកទេសសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែតើគ្រប់មន្ទីរពេទ្យសុទ្ធតែបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ហើយឬនៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Glenn Fortman នៃមន្ទីរពេទ្យ MedStar Washington Hospital Center និយាយថា
That's a very difficult question.
សំណួរនេះពិបាកឆ្លើយណាស់ដោយសារតែវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការបើមានអ្នកជំងឺបន្តិចបន្តួចវាមិនអីទេតែបើមានច្រើនមហិមានោះគ្មានមន្ទីរពេទ្យណាមួយលើលោកនេះអាចត្រៀមខ្លួនទាន់ពេលទេ
មន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសជាច្រើនកំពុងលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺឲ្យជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទឬ Skype វិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Witz នៃមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាព University of Missouri Healthcare និយាយថា
This is an excellent solution to both.
មានដំណោះស្រាយល្អឥតខ្ចោះមួយចំពោះជំងឺផ្ដាសាយធម្មតានិងករណីដូច COVID-19 អ្នកជំងឺអាចទទួលបានការពិនិត្យយ៉ាងលឿននិងដឹងចម្លើយលឿនដែរយើងអាចទទួលយកអ្នកជំងឺដែលឈឺហើយចាំបាច់ត្រូវមកពេទ្យហើយផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកជំងឺដែលមិនចាំបាច់មកពេទ្យផ្ទាល
់គំនិតផ្សេងទៀតរួមមានការធ្វើតេស្តនៅតាមតង់ក្រៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ពេលដែលពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងឡានរបស់ពួកគេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Glenn Fortman នៃមន្ទីរពេទ្យ MedStar Washington Hospital Center និយាយថា
80-85% of patients
អ្នកជំងឺ 80% ទៅ 85% ដែលមិនចាំបាច់មកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យអាចនៅផ្ទះបានពីឡណាបើអាចពិនិត្យអ្នកទាំងអស់នោះបានប៉ុន្តែត្រូវតែបង្វែរពួកគេគុំចាំបាច់មកដល់មន្ទីរពេទ្យ
មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺក្រុងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងដែលអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលដឹងលទ្ធផលពីចំនួនថ្ងៃមកនៅត្រឹមម៉ោងវិញការប្រួយបារម្ភធំជាងគេមួយគឺការបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះដល់បុគ្គលិកឬអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Glenn Fortman នៃមន្ទីរពេទ្យ MedStar Washington Hospital Center និយាយថា
ការបង្ការការឆ្លងរាលដាលវីរុសនេះក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយនឹងក្លាយជាការប្រឈមមួយដោយសារតែគ្មានវ៉ាក់សាំងឬក៏ថ្នាំព្យាបាលដូច្នេះគេនឹងបង្ការការឆ្លងតាមវិធីចាស
់ទីបំផុតវិធីនោះគឺកុំឲ្យឆ្លងមេរោគពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.